Матай, 5-ші бас. Бір вақыт Иса, қасындап тобарласқан әдемлерді көріп, таудың бауырына көтерілді. Ол олтырғанда, соқталары төгерегіне келділер. Иса оларды бұлай үйретіп баслады. Көңіл яқтан пақырлар, бақтылы. Алладың патшалығы олардықы. Елай тағанлар, бақтылы. Олар жұбанаяқлар. Юаслар бақтылы. Олар жерге ие болаяқлар. Туралық етпеге сүйіп терімлегенлер бақтылы. Олар сүйгінлерін алаяқлар. Басқаларды язықсына тағанлар бақтылы. Алла оларға да язықсына аяқ. Таза юреклілер бақтылы. Олар Аллады көреклер. Адемлерге тынышлық әкеле тағанлар бақтылы. Олар Алладың ұллары деп саналаяқлар. Турашыл болғанлары үшін қуылып жүре тағанлар бақтылы. Алладың патшалығы олардықы. Мені үшін сізді қашан қорласалар, қусалар, ем яманласалар, сіз бақтылысыз. Қуаныңыз, ем шатланыңыз. Көклерде сізді ұллы сауға сақлайды. Тап сөйтіп сіздің алдыңызда болған пайхамарларға да залымлық еткен еділер. Сіз ердің тұзысыз, ама тұз өзінің дәмін жойтса, оны не зат тұзлы етпегі болаяқ? Ол, енді тысқа атылып, әдемлердің аяғы астында қалудан басқа бір затқа да яраусыз. Сіз дүниядың ярығысыз. Тау басында орынласқан шахарды ясырып болмас. Майшырақты яндырып, оны үй сауытының түбіне салмайдылар. Оны бәр үйдегілерге ярық берсін деп, шырақ салғышқа саладылар. Сіздің ярығыңыз да әдемлерге ярық берсін. Сөйтіп олар яхшы істеріңізді көріп, көктегі атаңызға мақтау салсынлар. Мен Тауратты, яде пайхамбарлардың үйретулерін жоқ етпеге келгенмен деп ойламаңыз. Мен жоқ етпеге туыл, ама толтырмаға келгенмен. Сізге дұрысын айтаман. Көк пен жер жоғалмағанша, Тауратың бір кішке әрібі де, бір сызығы да жоғалмай, бәрісі толтырылаяқ. Егер дейім, кім бұ парызлардың ең кішкелерінен бірін бұзса, ем басқа әдемлерді оны бұзбаға үйретсе, сол Алладың патшалығында ең кішке деп саналаяқ. Әкім парызларды толтырып, соға әдемлерді де үйретсе, сол Алладың патшалығында ұлы деп саналаяқ. Сізге айтаман, егер дейім сіз Алладың парызларын пәриселер мен дін әлімлеріне мұқаят толтырмасаңыз, Алладың патшалығына кіре алмаяқсыз. Сіз бұрынғы әдемлерге өлтірме, ем әрбір өлтірген шүшіне еткерілейік дегенді есіткенсіз. Ама мен сізге айтаман, егер әдем иман қардашына ашуды тұтса, ол шүшіне еткерілейік. Кім қардашына рақа деп айтса, сол межлістің алдында яваб берейік. Әкім қардашына ақылсыз деп айтса, сол яханым отына тиесілі болаяқ. Соның үшін, сен сауғанды құрман етілуші ерге әкеле таған заманда, қардашың бір зат үшін саға разы болмағанын онда есіңе түсірсең, сауғанды сол ерде қалдырып, алдыман барып қардашыңман ярас, асон келді сауғанды бер. Сенімен дауласушы сені өкімге әкетеектен алдын, жолда оқ оныман яраспаға шалыс. Олай болмаса, дауласушы сені қадыға берер. Қады қаравылшыға тапшырар, ем сені тұтнаққа саларлар. Саға дұрысын айтаман, соңғы ұвақ ақшаңызға дейін бәрісін төлемей, сен оннан шыға алмассың. Зиналық етпеңіз деп, айтылғанды есіткенсіз. Менші сізге айтаман, кім хатынға сұқланып қараса, сол енді жүрегінде оқ оныман зиналық еткен болады. Егер сені көзің жолдан тайдыра таған болса, оны жұлқып алып тасла. Яханемге бәрі кеуден атылғаннан есе, оның бір кесеге йойтылғаны игі. Егер сені оң қолың жолдан тайдыра таған болса, кесте тасла оны. Яханемге бәрі кеуден атылғаннан есе, оның бір кесеге йойтылғаны игі. Сізге айтылған еді, кім пішесінен айрылса, сол оға талақ салу ақында шаатлама бермеге тиісілі. Менше сізге айтамын, кім пішесіне оның ер хатылынық алалықты бұзғанынан басқа себептен талақ салса, сол оны зиналық етпеге итейді. Әкім талақланған хатынға үйленсе, ол да зиналық етеді. Сіз бұрынғы әдемлерге антыңызды бұзбаңыз, ем Раббиге не затқа ант еткен болсаңыз, соның бәрісін толтырыңыз, деп айтылғанды естігенсіз. Менше сізге айтаман, көтере ант етпеңіз, көкпенде ант етпеңіз, ол Алладың тағы, ерменде етпеңіз, ол оның аяқ асты, Иерусалиммен де, ол ұлы патшадың шахары. Басыңманда ант етпе, сен өзің бір түгіңді де ақ еді қара ет алмассың. Сізің әше дегеніңіз үшінімен де әше болсын. Сізің йоқ дегеніңіз үшінімен йоқ болсын. Оға қосылғанлардың бәрісі тек шайтаннан. Сіз көзге көз, тіске тіс дегенді ескенсіз. Менше сізге айтаман, яманға қарсылық етпеңіз. Кім сенің оң яғыңа шалса, оға сол яғыңды да бер. Егер біреу сені өкімге беріп, көйлегіңді алаяқ болса, соға абаңды да бер. Кім сені өзімен бір шақырымды бармаға қыстаса, сонымен екі шақырымға да бар. Сенен тілегенге бер, сенен борышқа тілейтіғанның тілегін алмай қалма. Сіз юықларыңды сүй, дұшпанларыңды көріп болма, дегенді естігенсіз. Менше сізге айтаман, дұшпанларыңызды сүйіңіз, сізді қуғынға түсіргенлер үшін дуа етіңіз, сөйтіп көктегі атаңыздың ұллары боларсыз. Неге десе, ол күнге оғырсызды да, оғырлыды да ярықландырмаға бұйырады. Турашыларға еберген жамғырын, солаяқ турашыл болмағаларға да ебереді. Егер сіз тек өзіңізді сүйгенлерді сүйет аң болсаңыз, соны үшін сіз қайдай сауға алмаға сақлайсыз? Солайық етпейділер ме ясақшыларды? Егер сіз тек иман қардашларыңызды саламласаңыз, сонда әлемет деп саналайық не зат еткенсіз? Соны иман етпейтаған басқа мүлеттілерді етпейділер ме? Сөйтіп, көктегі атаңыз кен көңілі болғандай, сізде кен көңілі болыңыз.